18 minučių po 8. 18 minučių po 18 valandos. Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis dar kartą šią savaitę. Šio vakaro žaidime proto mankšta sveikinuosi aš, Kęstutis Rubys. Šį kartą vienam iš jūsų, tai yra žaidimo nugalėtojui, noriu padovanoti Džono Maksvelo Kauci knygą Maiklo K. Gyvenimas ir laikai. Ar yra kokia nors žmogaus gyvenimo prasmė, klausia pagrindinis šio romano veikėjas sodininkas Maiklas K. Jis nusprendžia, kad buvo paleistas į pasaulį tam, kad slaugytų sunkiai sergančią motiną ir ryštasi nuvežti ją per karo niokojamą šalį į gimtinę kaime. Pakeliui motina miršta ir Maiklas lieka vienišas klajoti po karo zoną. Jis siekia tik vieno, kad žmonės jam duotų ramybę, kad neverstų jos savo tarnu ir jų kurti įstatymai nekalintų stovyklose, bet leistų auginti sodą. Paprasto vyro kelionė toli nuo skurdo ir badmiriavimo neteikia vilties, kad jos galų gale pasiekta būsena, kai gali gyventi iš to, ką duoda žemė. Ji tik atskleidžia žmogaus būties silpnumą. Taupus Nobelio premijos laureato Kauci sakinys pasako nepaprastai daug. Autorius skaudina pilietinių karų varginamos Afrikos realybė, rasinė nelygybė ir ribota individo laisvė būti savimi. Štai tokią knygą vienam iš jūsų noriu padovanoti. Džono Maksvelo Kauci knyga Maiklo K. Gyvenimas ir laikai. Ir ši knyga atiteks tam mūsų klausytojui, kuris sėkmingai įveiks atrankinį žaidimo etapą ir finale įveiks savo būsimą varžovą. Netrukus du atrankiniai klausimai nuskambės ir jie į vieną iš jų atsakysite teisingai, pateksite į finalinį proto mankštos etapą, kuriame žaidimą laimės tas mūsų klausytojas, kuris surinks daugiau taškų nei jo varžovas. Visiems linkiu sėkmės, be abejo kviečiu dalyvauti kaip ir kiekvieną vakarą, kiekvieną proto mankštos laidą. O šio vakaro žaidimo tema Niagaros nutrūtgalviai. Vaikydamiesi šlovės ir pripažinimo, ne vienas adrenalino mėgėjas savo laiku bandė realizuoti pačias keisčiausias galvose užgimusias idėjas ir jas bandė įgyvendinti ne kur kitur, o Niagaros krioklio ar upės pagalba, kuri laikoma viena pavojingiausių pasaulio upių. Ir pirmasis klausimas jums jau dėmesiu skamba štai taip. 1930 metais medinė, 3 metrų ilgio ir beveik toną sverinti statinė nusirito Niagaros krioklių žemyn. Jos viduje atsigulė graikas Džordžas Stathakis. Atsigulė ne vienas, o su savo draugu, kuriam tuo metu buvo 105 metai. Sakykite, koks gyvūnas kartu su Stathakiu leidosi į tokią avantiūrą? 2431 431 Vilniaus kodas 85. 1930 metais medinė 3 metrų ilgio ir beveik toną sverinti statinė nusirito Niagaros krioklių žemyn. Jos viduje atsigulė graikas Džordžas Stathakis. Atsigulė ne vienas, o su savo draugu, kuriam tuo metu buvo 105 metai. Koks gyvūnas kartu su Stathakiu leidosi į tokią avantiūrą? Štai toks pirmasis atrankinis klausimas jums. Tikiuosi nesudėtingas ir mes netrukus išsiaiškinsime, kasgi taps pirmuoju arba pirmąja patekusiu čia į proto mankštos finalinį etapą. Sveiki, kuo vardu ir iš kur skambinate?
Sveiki, Edgaras iš Vilniaus.
Malonu, Edgarai, jūs girdėti. Kaip jums atrodo, koks tai gyvūnas?
Gal vėžlys?
Gal vėžlys? Neįtikėtina. Puiku, teisingas atsakymas nuskambėjo čia žinių radijo eteryje. Taip, 105 metų amžiaus vėžlys kartu su Džordžu Stathakiu 1930 metais nusileido Niagaros kriokliu žemyn. Edgaras užtikrintai žengė į finalinį proto mankštos etapą, o mums belieka išsiaiškinti, kasgi taps varžovas arba varžovė būtent Edgarui finalinėme etape. Antrasis atrankinis klausimas jums. 1827 metais vietinių viešbučių savininkai, norėdami pritraukti daugiau turistų, sugalvojo prisodinti į burinį laivelį, vadinamą škuną, gyvūnų ir paleisti jį nuo 51 metro aukščio pasagos krioklio. Laivas, kuriuo plaukė buivolas, du maži meškiukai, šuo ir žasis, sudužo į šipulius, dar nepriplaukęs krioklio. Klausimas skamba štai taip, tačiau žuvo ne visi. Kas iš mano paminėtų gyvūnų išgyveno? 2431, 431, Vilniaus kodas 85. 1827 metais vietinių viešbučių savininkai, norėdami pritraukti daugiau turistų, sugalvojo prisodinti į būrinį laivelį vadinamą škuną gyvūnų ir paleisti jį nuo 51 metro aukščio pasagos krioklio. Laivas, kuriuo plaukė buivolas, du maži meškiukai, šuo ir žasis sudužo į šipulius dar nepriklaukęs krioklio. Klausimas. Žuvo ne visi. Kas išgyveno? 2431, 431. Nekantriai tiek aš laukiu jūsų čia prisiskambinančių į Žinių radijo studiją Vilniuje, tiek manau ir klausytojas Edgaras, kuris jau yra užsitikrinęs vietą finaliniame proto mankštos etape. Sveiki, kuo vardu ir iš kur skambinate?
Skaistė iš Vilniaus.
Malonu girdėti, Skaistė, jūsų balsą. Ar norite laimėti knygą?
Norėčiau.
Gerai, sakykit, kaip jums atrodo, kas išgyveno?
Aš manau, gal žasis.
Žasis. Deja, Skaistė, apgailestauju, ne žasis. Liko mažiau galimų variantų. Primenu, kad šiuo būriniu laiveliu vadinamu škuna plaukė buivolas, du maži meškiukai, šuo ir žasis. Žasis neišgyveno, galimi trys atsakymo variantai. Buivolas, du maži meškiukai, šuo. Kaip jums atrodo? 2431, 431, Vilniaus kodas 85. Kas išgyveno 1827 metais, kai Niagaros kriokliu buvo paleistas būrinis laivelis, kuriame sėdėjo buivolas, du maži meškiukai, šuo ir žasis. Kaip žinia, žasis neišgyveno. Sveiki, kuo vardu ir iš kur skambinate?
Sveiki, Tomas iš Kupiškio.
Malonu, Tomai, ir jūs girdėjote, kaip jums atrodo, kas išgyveno?
Galbūt meškiukai.
Galbūt meškiukai. O kodėl? Kaip jums atrodo? Kodėl galėjo išgyventi meškiukai? Mastom, galvojam. Mastom, galvojam, bandom pagrįsti. Tiesiog spėjat, taip?
Ne, gal išplaukė, ką žinau, kai jis
ten... Galbūt kažkokiu tai nepaaiškinamu būdu šie meškiukai ėmė ir išplaukė. Kaip ten bebūtų, jūs esat visiškai teisus. Sveikinu, taip, du meškiukai išgyveno, tuo tarpu buivolas, šuo ir žasis nuskendo šio nelaimingo nutikimo metu. Sveikinu jūs taip pat finalinėme proto mankštos etape. Čia darom trumpą pertrauką, po kurios grįžę tęsim šio vakaro žaidimą. Likit kartu su mumis. Just another grain of sand. Wanna be the one you run to when you need a shoulder. I ain't a soldier, but I'm here to take a stand because we can. Down the line. Lately feeling like a boy.
just another grain of sand. Hell yeah. I'll be the one you run to when you need a shoulder. I ain't a soldier.
Devyniolika minučių po 18 valandos. Netrukus pradėsime ir finalinį proto mankštos etapą, kuriame turėtų savo žinias suremti Edgaras ir Tomas. Tomą kol kas turime. Tomai, ir galima girdėti jūsų balsą?
Taip, esu.
Puiku, o Edgaras kažkaip nepavyksta jam prisiskambinti ir pakviesti jo sudalyvauti čia finalinėme proto mankštos etape. Tad Edgarai, jeigu girdite mus, būtinai susisiekite ir būtinai atsiliepkite į tą telefono numerį, iš kurio gaunate skambutį, ir priimkite mūsų mestą iššūkį jums dalyvauti finalinėme proto mankštos etape ir tapti klausytojo Tomo varžovu ir įrodyti jam, kad galbūt jūs esat geresnis nei jis, o galbūt Tomas jums įrodys, kad jis yra geresnis nei jūs. Dar kartą noriu priminti, kad tiek Tomas, tiek Edgaras turi galimybę laimėti puikią knygą pavadinimu Maiklo K. gyvenimas ir laikai. Na, o kol mes laukiame, kol Edgaras prie mūsų prisijungs, sakykite, Tomai, ar savo kasdienybė užtenka laiko rasti knygai?
Na, užtenka, šiaip dažniausiai po darbo vakare.
O kokio stiliaus literatūrą labiausiai mėgstate?
Paskutinį metu istorinės knygas daugiausia skaitau.
Gal būtų galima sužinoti knygos pavadinimą, kurią esate paskutiniu metu perskaitęs?
Na, šiuo metu ir skaitau naujausią ten knygą Vorkuto sukilimas, ten apie ten lagerių sukilimą.
Čia kažkokios sąsijos su antruoju pasauliniu karu?
Ne, ten apie Stalino ten trėmimai, va, su trėmtimis susijęs.
Supratau, įdomu, ir mane pasiekė žinios, kad mes turime Edgarą. Edgarai, ar galima girdėti jūsų balsą?
Taip, taip, sveiki.
Puiku, tad mes užsišnekėję, baikim kalbas ir eikim prie rimtesnių reikalų. Finalinis etapas ir pirmasis klausimas jūsų dėmesiui. Užeigos savininkas Bobby Lichas gali būti laikomas Niagaros karaliumi. Jis liko gyvas po trijų pavojingų žygių. Pirmasis perplaukė didįjį Niagaros sūkurį, antrasis nušoko parašiutu nuo kabamojo tilto ir perplaukė krioklį geležinėje statinėje. Tačiau jo gyvenimo baigtis absurdiškai komiška. Po 15 metų nuo paskutinio savo žygdarbio eidamas gatve paslydo. Susilaužė koją ir mirė nuo gangrenos. Ant ko paslydo?
Banano žievės.
Ne banano žievės.
Ant ledo.
Ne ant ledo. Ant ko paslydo Bobis?
Ant vandens.
Ne ant vandens paslydo. Variantas.
Alyvas.
Ne. Variantas su žievele buvo labai arti teisingo atsakymo, bet ne banano. Kito vaisių.
Obolio žievelė.
Ne obolio.
Persikas.
Ne persikas.
Apelsinas,
taip. Ant apelsino žievelės paslydo mūsų minimas Bobis Lycha, susilaužė koją ir mirė nuo gangrenos. Ir ar tik ne Tomas užsidirba savo pirmąjį tašką?
Taip, Tomas.
Puiku. Tomas 1-0 pirmauja finalinėme etape. Edgarui dar visi šansai aplenkti Tomą ir tapti žaidimo nugalėtoju. 1920 metais, prieš leisdamasis nuo krioklio statinėje, Čarlzas Stefensas prie kojų prisirišo priekalą, o rankas pritvirtino dviem diržais. Deja, per kritimą priekalas išlėkė iš statinės su visu dugnu, o prie sudužusios statinės atskubėję gelbėtojai rado tik nuplėštą Stefenso ranką. Kas ant jos buvo ištatuiruota, jei užrašas baigėsi kreipiniu į jo žmoną. Koks tekstas?
Atleisk brangioji.
Ne, atleisk brangioji. Kitoks tekstas buvo ištatiruotas ant likusios prie statinės Stefenso rankos. Koks tai užrašas?
Myliu tave.
Ne. Taip, užrašas baigėsi žodžiu Ane. Atkreipinys į žmoną. Ko prašoma?
Prisimink mane.
Labai arti teisingo atsakymo. Pasitaisykit. Prisimink mane, bet truputėlį kitaip.
Nepamiršk manęs.
Nepamiršk manęs. Ir čia Edgaras, taip?
Taip, taip.
Taip, Tomas užvedė ant kelio, o Edgaras uždėjo tašką antrajame finalinėme proto mankštos klausime ir užsidirba savo pirmąjį tašką. Lygina rezultatą. 1901 metais pirmas sėkmingai Niagaros krioklį perplaukė žmogus, nebuvo nei stiprus kapitonas, nei jaunas populiarumo troškės svajotojas. Tai buvo 63 metų moteris Anne Taylor, aukštuomenės dama mėgusi keliauti. Kokia buvo jos profesija? Kokia buvo...
Cirko artistė.
Ne, ne cirko artistė.
Aktorė.
Ne aktorė.
Stiuardesė.
Ne stiuardesė. Kokia buvo Anne Taylor profesija? Ji laikoma pirmąją moterimi...
Mokytoja.
Mokytoja. Neįtikėtina, taip, mokytoja. Ir ar tik ne Edgaras užsidirba antrąjį tašką? Taip, veržiasi Edgaras į priekį, Anne Taylor buvo mokytoja ir ji buvo pirmoji moteris perplaukusi sėkmingai Niagaros krioklį. 1860 metais Viljamas Huntas, slapyvardžiu Didysis Farini, išplatino pranešimą, jog pereis Niagarą lynu ir pusiaukelėje sustos. Ką sustojas užsimojo padaryti Farini?
Užsirakyti cigaras.
Ne. Ne Fidelio draugas, ne Fidelio tipažo žmogus buvo Viljamas Huntas, žinomas slapyvardžiu Didysis Farini. Ką sustojęs pusiaukelėje eidamas lynu įsipareigojo padaryti Farini? Ką jis...
Tiesukti ir atgal grįžti.
Ne. Ne ši priežastis. Jis kažką tai nuveikė. Ir tam, kad jis kažką tai nuveiktų, jisai dar prie to paties nešėsi ir tam tikrą buityje naudojama...
Užkando.
Ne užkando. Buityje naudojama prietaisai. Jisai nešėsi...
Barzdą
nusiskuto.
Tai susijęs su švara, bet ne su barzdos skutimu. Kažką kito padarė. Sustojęs pusiaukelyje.
Plaukus.
Išsivalė dantis.
Ne, ne su asmeninė higiena susiję. Ką galėjo padaryti Farini? Jis nešėsi kažką tai tokio, kas leido jam nešvarų padaryti švariu.
Išsiplauti
rankas,
drabužius.
Išsiskalbė drabužius. Toks yra teisingas atsakymas. Ne rankas nusiplauti, bet išsivalyti drabužius arba išsiskalbti drabužius. Ir čia, ko gero, Tomas lygina rezultatą, taip?
Ne.
Ne Tomas lygina rezultatą, o Edgaras veržiasi užtikrintai į priekį, užsidirba savo trečiąjį tašką. Ir paskutinis klausimas, į kurį taip pat kviečiu atsakyti. Pabandom?
Pabandom.
Gerai, vienbalsiai. 1886 metais 24 metų policininkas Viljamas Kendalas susilažino, kad pabandys įgyvendinti kapitono Matthew Webbo užmojį. Nuplaukti nuo Niagaros krioklių iki sūkurio, kuriam tos užmojo pačiam nepavyko įgyvendinti. Sakoma, kad laimėti lažybas jam padėjo tai, ką jis su savimi turėjo prieš šokdamas į vandenį. Kas tai buvo? Ką turėjo Viljamas, bet neturėjo Matthew? Ką turėjo Viljamas ir tai anot šio šaltinio, minimo šaltinio, jam padėjo išgyventi. Ką galėjo turėti, o ko neturėjo Matthew?
Padanga kokia?
Ne padanga.
Lėmenė gelbėjimo.
Gelbėjimo lėmenė. Na, iš tikrųjų, tai buvo kamštinė lėmenė ir tai buvo pačios pirmosios lėmenės, kurios laikui bėgant buvo ištobulintos ir paverstos į tai, ką mes vadiname gelbėjimo lėmenė. Ir belieka man įsiaiškinti, kuris pasakėte iš jūsų teisingą atsakymą.
Tomas!
Pradėjęs puikiai žaidimą, baigė beveik gerai, uždirba savo antrąjį tašką, bet žaidimą, kaip ten bebūtų, laimi mūsų klausytojas Edgaras, su kuriuo sunkiai sekėsi iš pat pradžių susisiekti, bet ko gero buvo verta palaukti Edgaro, nes jis laimi šio vakaro žaidimą ir jam atitenka Maiklo K. Gyvenimas ir laikai, štai tokia knyga, su jumis jau kitą savaitę susisieksime, Edgarai, ir turėsite, sužinosite, kaip, kur ir kada galėsite atsimti savo laimėtą knygą. knygą. Aš Kęstutis Surbys dėkoju visiems uždėmesi, kviečiu likti ir toliau su mūsų programa. Iki.